Je údržba domu náročná disciplína?
Není, a proto je dobré ji nezanedbávat.
Tak dnes o tom, jak byste měli udržovat svůj dům. Já jsem Aleš Rot.
Já jsem Michal Lovecký.
A toto je podcast ekonomických staveb. Michale, léto je v plném proudu a kromě dovolenkových aktivit, anebo třeba jen čtení knížky na terase se skleničkou proseka, je také čas na některé práce spojené s údržbou domu, vlastníma rukama, anebo třeba na plánování těch, které sami nezvládneme a domluvení termínů. Protože mnohé ty práce bychom měli stihnout ještě před zimou. Tak si k tomu pojďme něco říci, tím spláchneme i řadu otázek našich posluchaček a posluchačů, protože otázky na údržbu domu přibývají.
Je to přesně tak, Aleš, jak říkáte, máme před sebou několik pěkných měsíců a určitě by bylo dobré je využít i tímto směrem. Obecně lze říci, že pokud máme nový dům, tak zhruba do 5. roku od nastěhování, nebo spíš od 5. roku od nastěhování je dobré vzít pod úvahu nutnost začít plánovat tu údržbu, takovou už potom vlastně až do konce našich dní, bych tak řekl. Protože v 5. roce toho ještě není až tolik, ale už je tam takový pozvolný náběh ve stylu každý rok něco udělejme. Já pro jistotu upřesním, že samozřejmě i před 5. rokem nám občas může vyskočit nutnost nějaké opravy, což ale nezahrnují do údržby, to je prostě fakt, který se děje, je to prostě oprava. Uh-huh. Takovým startovacím momentem v bydlení v novostavbě, který něco mění, a možná si na to někteří vzpomenou, kteří už bydlí nějakou dobu, je vymalování domu. Uh-huh. V té době máme ten proces zrání toho domu za sebou, proběhl, vše už by mělo být usazené a je tak ideální čas na zatmelení drobných prasklin, které u každého domu vždy během toho zrání se nám objeví a poté vlastně vymalovat a v ten moment třeba více v barvách, protože, jak já doporučuji, je velmi dobré na začátku při té stavbě nebo na konci té stavby prvotně ten dům vlastně z těchto důvodů vymalovat pouze bílé, neutrácet za ty barvy a mít vlastně možnost i třeba průběžně zatmelovat nějaké ty praskliny a pak, když už vlastně vidíme, že si to sedlo, tak se pustí do těch drahých barev a opravdu si to třeba jako víc užít.
Mm-hmm. A člověk si to jako nakouká a pak může vědět, kde se mu hodí jaká barva,
nebo
kde udělá nějakou speciální úpravu, aby ten dům hezky zabydlal. To je pravda, to podepisuju, my jsme to taky tak měli a taky nám pár barev přibylo v průběhu let po tom, co jsme se nastěhovali. Začali jsme uvnitř domu, tak pojďme možná pokračovat tímhle směrem. Co dál bychom měli řešit uvnitř toho domu z těch hlavních takových technologií nebo věcí, které tam jsou?
Vlastně během první 2 roku z těch konstrukcí odchází voda, která se během stavby nashromáždila. A pokud se tedy od 3., 4. roku dál někde objeví vlhko, tak už je to problém. Během první 2 let ne. Vlastně během první 2 let to není problém. Tam samozřejmě připomenu klasickou věc. První 2 roky se musí opravdu extrémně hodně větrat a topit. Nám vlastně od 3. roku taková zajímavost spadla vlastně hodnota spáleného plynu o třetinu, protože už ten dům vlastně vyzrál a ta vlhkost byla pryč. Takže pokud se vlhkost objevuje i po 3. roce, tak už byste měli zpozornět. Jak říkám, v prvním kroku, v tom 3., 4. roce byste měli opravdu v zimě řešit, jestli skutečně i nadále větráte a vytápíte, protože hlavně to vytápění většinou třeba v prvním patře nadzemním to bývá problém. V přízemí většinou se topí, ale nahoře se většinou trošku šetří a určitě bychom tam měli přes den nějaký 20-21 stupňů. Každopádně pokud byste topili méně, tak si musíte uvědomit, že posouváte ten bod kondenzace nahoru a tím vlastně tu vlhkostí tomu svému domu škodíte. Takže určitě topit, protože to se pak může projevit často vlhkým flekem v místě s tím menším prouděním vzduchu. Ale pokud je ta teplota v pořádku, tak je třeba hledat příčinu vlhka. Může jít, a většinou tak bývá, o chybný detail izolace a vznik nějakého menšího tepelného mostu. Občas třeba máme zkušenost na jedné stavbě, ne naštěstí naší, ale vyprávěl mi to náš střechař. Polsku, že v jednom developerském projektu se na více domů vyřádila kuna, která poškodila izolaci a oni tam tenkrát opravovat a vydělali tam velmi pěkné peníze, takže velmi rád to vlastně do dneška vypráví. Musím říct si, že od té doby, co se...
Já si myslím, že řeknete, že od té doby pouští kuny na stavbě.
Ne, no, je to jo, možná dobrý podnikatelský plán. Možná mohl za něco prodám, až se s ním příště uvidím. Každopádně já vlastně pamatuju období, kdy se nezateplovalo, ale od už nějakých 10-15 let se masivně zatepluje. A od té doby vlastně těch situací s problémy s tepelnými mosty výrazně ubylo. Dneska je to opravdu většinou otázka toho, že když se objeví, tak je to nějaký problém právě tohoto typu jako nestandardní a je určitě nutné a dobré ho včas vyřešit. Klasickým problémem, který se velmi často stává, a hlavně stával, bylo zatékání kolo komína. Já to taky pamatuju, zhruba před 15-20 lety jsme měli s jednou poměrně známou značkou, renomovanou komíňářskou, dodavatelskou výrobcem problém, že skutečně jim to netěsnilo a bylo to opravdu hodně reklamací právě z důvodu zatékání a docela se to tenkrát problematicky řešilo. Jak to napravit, dokonce oni pak na to měli vyhrazenou svoji partu k techniku, protože on to ne každý uměl opravit, která vlastně po celé republice jezdila a řešilo se to. Takže určitě případné vlhko nepřecházejte, musíte ho řešit. Když nemůžete příčinu najít sami, tak si pozvěte svého stavitele. Dále, co bychom neměli zanedbávat, jsou pravidelné revize, a ty nepočkej až na ten pátý rok, ale již od nastěhování si musíme ty termíny těch revizí hlídat tak, jak nám to ukládá vlastně zákon. To znamená, jednou ročně bychom měli objednat servis a čištění kotle, plynového kotle, tepelného čerpadla. Vlastně v obou případech je to jiný důvod. U toho kotle plynového nám to ukládá přímo zákon, že se ty spalinové cesty musí pravidelně kontrolovat u toho kotle a zároveň pro vás je dobré, když se ten kotel servisuje. U tepelného čerpadla nám to zákon neukládá, ale je to zase většinou z hlediska garance na to tepelné čerpadlo, povinnost toho majitele, aby vlastně se to zkontrolovalo, doplnilo se případně chladivo, pokud uteklo nějakou netěsností a celková ta funkce toho tepelného čerpadla. Pokud máme doma krb nebo krbová kamna, tak nesmíme zapomenout na kontrolu toho komína komíníkem, který taky stejně jako plynové kotle z zákona musíme každý rok na to mít potvrzení. Pojišťovny to v případě nějakého požáru a podobně, jako je to první věc, na kterou se ptají.
To je důležité, to jste mi připomněl právě bod, který jsem chtěl zmínit. V rámci toho pojištění potom může tohle být příčina třeba i nějakého krácení pojistného plnění, i třeba při zdánlivě nesouvisející věci, takže dávejte se na to pozor.
A je samozřejmě dobré, my máme třeba na to firmu, která nám to dělá a ten záznam máme nejen my, protože ten nám můžete vždycky schořet, ale má samozřejmě i ta firma velká, to znamená pravidelně nám vlastně jezdí ten komín kontrolovat, dají nám k tomu vlastně papír a zároveň, ale je to u nich v záznamech, takže v případě, že by u nás to zmizelo, tak jenom zmíníme tu firmu, ta pojišťovna se s ní spojí a ví přesně, kdy u nás byli a tak dál naposledy a jestli to, je to v limitu toho jednoho roku. Když jsme u toho topení, tak je dobré na konci léta, jakmile se objeví ty první chladnější večery, tak celou otopnou soustavu spustit a odvzdušnit. Týká se to jak radiátorů, tak i podlahového topení. U těch radiátorů to většinou každý zná, to je snadné. Podlahové topení tak snadné není. A je to i jedna z věcí, kterou byste si měli nechat ukázat, když si přebíráte čerstvě postavený dům, aby vám ten kdo to podlahové topení dělal, to ukázal. U nás to samozřejmě umí každý manažer stavby, to znamená, u nás nepotřebujete potkat toho konkrétního instalatéra, ale stačí vám, když požádáte kolegu manažera stavby, který ten dům stavěl spolu s těmi všemi svými kolegy a vlastně on vám to ukáže. Je to poměrně zásadní moment vědět, jak se to dělá. Tady bych doporučil ten test zdroje tepla, dělejte včas, protože ideálně, jak říkám, na začátku toho září. Ono zjistit poruchu, když se ochladí v říjnu třeba, už chcete fakt topit, ono to nejde, tak to už je docela pozdě, protože ne každý má tak jako já v domě krb, který vás od té největší zimy zachrání. A na podzim mají všichni instalatéři, topenáři brutální špičku a dlouhé čekací termíny i několik týdnů potom ve vymrzlém domě jako nejsou nic příjemného, takže tam na to bych určitě si dal pozor.
S to určitě souhlasím. Zatím jste mě úplně ničím nepřekvapil, nicméně jste mi připomněl jednu věc, že musím zajistit objednat si servisáka na revizi tepelného čerpadla, ale pokračujeme, pořád jsme uvnitř domu, tak napadají mě ještě další technologie, tak co třeba jako koupelna a myčka a dřeznaná
dobu. Se rovnou jestli doma se Aleši zeptám, čistíte pravidelně odpady?
Ano.
Jo, protože úderem čtvrtého roku zhruba je dobré to nezanedbávat a aspoň jednou do roka prostě u všech umyvadel ván z prchových koutů v domě provést vlastně pro čištění odpadů. Asi každý zažil situaci, kdy tuto údržbu zanedbal, ačkoliv už bylo znát, že voda v kuchyni po mytí nádobí už neotéká tak rychle, jako první rok po nastěhování. A ono to řešit v momentu, když voda už téměř neotéká, není vůbec nic příjemného. Můžu to z vlastní nedávné zkušenosti potvrdit. Protože my jsme to stihli opravdu za minutu 12, ještě když to jakž takž otékalo, ale i tak to pročištění bylo jako náročné a nebylo to vůbec snadné. Takže určitě bych to nezanedbával. Je to zase moment, který je dobré se vyvarovat úplnému jakoby zastavení odtoku té vody.
Já s tím souhlasím a samozřejmě i v závislosti na tom, co máte za kanalizační systém a jaký máte jako systém odtoku, tak je dobré i třeba potom neopomenout tu jímku, kde třeba nějaké jako přečerpávací čerpadlo potom do čističky, nebo jestli někdo to má řešené nějak jinak, tak existují způsoby, jak třeba různými bakteriemi si pročistit tu jímku a neřešit potom nějaké problémy určitě s čerpadlem a dalšími věcmi. No ale co elektroinstalace?
Kontrola elektroinstalace vlastně u nás není zákona povinná u rodinných domů, ale ono není špatné po 10 letech si elektrikáře pozvat, a aby vám proměřil a zkontroloval vše, jak funguje, proměření veškerých vlastně vedení. Každopádně určitě je dobré nezapomínat jednou za rok otestovat, zda funguje proudový chránič. Bude se vám to hodit, pokud by vám při koupání spadl zapnutý fen do vany. To je taková oblíbená zápletka v mnoha desítkách filmů, hlavně detektivního zaměření či trailerů. A kdo neví, jak má tento test provést, případně kde vůbec proudový chránič najde, tak nachází se logicky v rozvodné skříni domu. Má na sobě, většinou je žlutý, a má na sobě tlačítko s nápisem test, kulaté tlačítko. Vy ho zmáčknete. V ten moment většinou vedlejší jistič spadne a vy vlastně víte, že ten proudový chránič funguje. Včera byla bouřka silná a vlastně nám to právě ten funkční proudový chránič určitý moment vyhodilo a nefungovalo nám přesně v koupelně pak světlo, takže jsem ho musel jít nahodit. A takže samozřejmě po té, co zmáčknete to tlačítko test, tak jako je nutné dát zpátky jistíš do polohy zapnuto.
No já, když procházím v hlavě to, co mě vždycky trápí a zaměstnává, tak už to u mě asi bude všechno, ale možná se pletu, protože jsou i technologie, které v domě já nemám. Zůstávám ještě.
Já myslím, že vy nemáte rekuperaci klimatizace.
Přesně tak.
Nemáte. Oboje, nicméně čím dál běžnější vybavení rodinných domů, rekuperace vlastně velmi častá. Klimatizace opět David v minulém díle připomněl, že jako je dobré postavit dům tak, aby nebyla potřeba a není úplně zdravá a je lepší mít ten dům spíše řešen soustavou rolet a podobně a dobře situovaný tak, aby jsme to nikdy nepotřebovali. Každopádně oboje, pokud to máme, tak vyžaduje pravidelný servis, hlavně z důvodu, aby se zabránilo plísním, které bychom pak dýchali. O tom, že je nutné pravidelně čistit klimatizační jednotku, před časem v jednom speciálním dílu mluvil David, možná až moc barvitě. Do dneška si to spousta našich posluchačů pamatuje, jak to vypadá z komunikace, kterou občas vedu. A takže já už to opakovat nebudu. Pokud máte rekuperaci, klimatizaci, pravidelně čistěte, provádějte výměnu filtrů v klimatizace i u rekuperačních jednotek.
Uh-huh. No, pojďme se přesunout tedy ven na záležitosti okolo domu. Čím vy začínáte, nebo co je důležité vědět?
Udržba domu zvenku je samozřejmě náročnější, protože do ní v mnohem více vstupují ty povnitrnostní vlivy. Takže prohlédnout, zdali nám někde nesprávně nezatéká voda, jestli nám ta voda nenarušuje fasádu. Po pěti letech od nastěhování, tam i kde ta voda zatéká jen velmi málo, tak už to bude vidět. Velmi dobré je včas udělat tu malou opravu, než prostě později řešit to velkou a drahou. Mm-hmm. To určitě vždycky funguje, proto to, jak říkám, od toho pátého roku je dobré ten servis tomu domu dát. My na to máme jako v ES pro naše klienty pravidelné servisní prohlídky, kdy vlastně zkušeného jako manažera stavby vidí dům a odhalí okamžitě něco, co třeba ten klient může nevidět. Mm-hmm. A začne se ta náprava řešit. A tím většinou tomu klientovi ušetříme docela hodně peněz, protože malá oprava je výrazně levnější než ta velká. Hmm. Důležité je okontrolovat pláž domu, tedy fasádu a střechu. Dobře vykonaná fasáda by měla vydržet bez problémů 10 let. Nicméně pokud se na ní objeví praskliny nebo se začne omítka odlupovat, je nutné to včas řešit. I u třeba dobře provedené fasády je dobré včas nebo jednou za čas obnovovat nátěr, který je tou povrchovou ochranou té fasády. Ten vlastně nám pomůže zacelit drobné praskliny té fasády. Také bych přidal ještě část toho pláště, a sice okna, protože pokud máte okna dřevěná, tak musíte, a to si někteří neuvědomují v momentu, když si je naplánují do svého domu, že ta okna budou tu pravidelnou údržbu vyžadovat, a nejpozději jednou za 5 let bychom měli ty dřevěné rámy oken nanést impregnačním prostředkem a lazurou. A je to vlastně klíčová záležitost pro jejich ochranu a podložení životnosti, a pokud to nebudeme dělat, tak oni spuchří a bohužel potom ta výměna je poměrně velmi, velmi drahá, takže to určitě bych neopomínal.
Já jsem ještě chtěl k té fasádě říct jednu věc, zejména na severní straně se velmi často objevují takové ty mechy nebo ty houby, které tam způsobují na té fasádě různé jako zažloutnutí, zazelenání. Je poměrně jednoduché a dostupné nechat si to odbornou firmu odstranit bez toho, aniž bychom tam zlikvidovali půl zahrady nějakými prostředky, které zahubí část trávy a záhony pod tím, tak na to můžete také myslet. A také je třeba to včas objednat, protože to nejde dělat prostě přes zimu a nebo v dobách, kdy prší, takže to bych jenom přidal. Ale když jste byl u toho pláště, tak co střecha? Můžeme něco udělat na střeše?
Střecha je samozřejmě zásadní bod každého domu. Určitě si všichni pamatujete, nebo ti, kteří si to pamatují, respektive všichni určitě ne, ale ti starší posluchači. Jak po revoluci tady byly schátralé zámky a kostely po období komunismu a téměř vždy jako první, co se řešilo a bylo nutné velmi často dát dohromady, tak byla střecha. Takže i na našem domě my musíme hlídat, zda jsou tašky v pořádku, zda nám někde nezatéká. A to jsou věci, které musíme říct okamžitě. To znamená, to je ta oprava, jak jsem říkal, to vlastně není součástí jakoby servisu toho domu nebo té údržby, spíš lepší slovo. To je prostě oprava. Každopádně dobrá rada je, že je ideální na konci stavby. Většinou zbyde několik tašek, tak tyto si odložit do rohu zahrady, aby v případě, že při nějaké například brutální vítr a krupobytí, tak abychom mohli okamžitě vlastně nahradit tašky. Někdy si to člověk je schopný udělat sám, nebo si pozve na to někoho, ale to, že má prostě 5-10 tašek v rohu zahrady připravených, tak velmi často tento problém vyřeší, protože nestává se, že by to schodilo půl střechy, pokud je dobře udělaná.
No, s tím souhlasím a taky mám a už jednu jsem dokonce využil, protože přesně takový jako zatočený vítr tam jednu tašku schodil, takže bylo poměrně jednoduché to napravit. Když jste mluvil o střeše, napadá mě pohledově velmi častý jev na českých stavbách, a to je mech na střeše. Je to problém? Vadí to? Někdo si říká, že to nevadí, protože prostě ty tašky mech musí vydržet.
No, mech na střeše je rozhodně problém, pokud tady samozřejmě nemáte zelenou střechu jako David. Většinou se ten mech začne tvořit zhruba okolo 10. roku užívání domu. Ten mech vám na té střeše v ten moment začne zadržovat vlhkost, což může poškodit tu střešní krytinu a hlavně zkrátí to právě tu její životnost. Tedy pokud se nám mech na střeše vytvoří, je nutné ho odstranit. A tady pozor, je k tomu dobré použít kartáč s tvrdými štětinami nebo plastovou špachtli, abyste ho opatrně seškrábali, ale rozhodně se nedoporučují kovové nástroje, které tu krytinu mohou poškodit. Ideální je odstraňovat to za suchého počasí, kdy ten mech vyschne, on je křehčí a mnohem lépe jde dolů. Po odstranění toho mechu je vhodné omýt tu střechu vodou. Ono stačí i zahradní hadice, zahradní pistole nebo vapka na nízký výkon. Zase vapka na silný výkon by mohla někde tu jakoby krytinu poškodit, takže to bych úplně nedoporučoval, ale na ten mírný výkon asi v pohodě. Druhou možností je také speciální čistící prostředek proti mechu. To byste tady Aleš naznačoval s tou fasádou, který se dá sehnat v hobby marketu, který ten mech zabije a usnadní odstranění. Nicméně přesně já bych se bál vlastně trošku ho použít ve vztahu k té zahradě. Takže bych to taky spíš asi svěřil odborníkům. Sám prostě se spíš zabývám tím mechanickým odstraněním. Jinak pokud někoho zajímá, ten koncentrát se aplikuje, nechá se zhruba 30-40 minut působit a pak se zase obstříkne prostě tou vapkou nebo tou hadicí s tou pistolí.
S tou vapkou nebo i s tou hadicí buďte opatrní, protože člověk tenduje samozřejmě lézt opatrně na tu střechu po žebříku a stříkat pak, tak říkajíc, jako proti těm taškám, což může vést k tomu, že si zastříkáte vodu dovnitř. Právě dovnitř a mohlo by to pak, když je tam třeba ta parotisná folie někde poškozená trošku.
Spíš je lepší si sednout vlastně na hřeben a stříkat to ze zhora dolů.
To znamená natáhnout to a stříkat ze zhora dolů je fajn a nepoškodíte si případně položení těch tašek nebo si nezatečete dovnitř. No. A jsme ze střechy dole už?
Samozřejmě ze střechy dole ještě nejsme. Teď mi úplně napadlo, že ze střechy dole sedíme na hřebení, že by to byla taková kaskadérská vsuvka. Ne, ještě nejsme úplně ani dole, ani jsme nespadli. Zostaje nám ještě asi zhruba 3 záležitosti, jestli si to vybavuju dobře. S tím mechem se vážou okapy, které je dobré udržovat čisté, protože pokud jsou zanešené, tak jednak pomáhají vlastně zase znovu tvorbě toho mechu na té střeše. Takové semeniště a jednak tím samozřejmě ty okapy trpí a neotékají logicky taky. To nám, myslím, všem ukázal Zdeněk Svěrák v Oscarovém filmu Kolia.
Ano.
Jak tam hlásí, že to je trošku zanešený. Takže další údržba nutná, která bývá po čase vidět, a spousta už těch, kteří byli dál, tak mi to asi potvrdí, tak je podbití a dřevěné štíty, zvláště pokud dřevěné štíty máte. Tam ta místa u těch dřevěných štítů, která jsou vystavená slunci a dešti, je nutné pravidelně natírat. To sluníčko z nich fakt tu barvu jako vyžírá. Většinou 5, maximálně 7 let ten nátěr vydrží. Další výhodou je, že ten nátěr, ty dřevěné prvky jako velmi pěkně oživí, vypadají jako nové. A zároveň, ale kdybychom se tomu nevěnovali tak a zanedbali to, tak to dřevo se prostě začne jako rozpadat. To je prostě problém dřeva. A bude pak samozřejmě ta výměna je mnohem, mnohem dražší, takže skutečně doporučuji toto si hlídat. Jakmile vidíme, že to sluníčko na té většinou západní straně to jakoby přes to léto vyžralo, naplánovat, natřít 2 vrstvy a zároveň při tom, když to budeme natírat, tak sledujte škvíry v podbití. Já to vlastně dělám už i když sedím na zahradě u nás a sleduji vlastně, kam lítají vosy v létě, tak už i vidím třeba, že míří do nějakého místa v tom podbití a pak vlastně je dobré toto místo zaplnit, zatmelit, zapěnovat, prostě tak, abychom těm vosám ubrali možnost jednoho místa v místě svého jako vlastně okolí, kde bydlíme, aby si tam mohli stavit ta svoje hnízda.
To je jako velmi, velmi časté a samozřejmě pak se dá buď najít odborná firma anebo relativně dost bezpečných návodů, jak to udělat tak, aniž bychom neohrozili sebe nebo naše okolí. Mm-hmm. Myslím si, že velmi důležitá je jedna věc, kterou jako vidím, že ne úplně všichni, kdo kolem mě dům mají, tak dělají. Není úplně důležité na tom jako desítky hodin makat, ale občas přesně zvednout tu hlavu, podívat se na ty okapy, prohlídnout si tu fasádu, popojit si, někam si povylézt, podívat se jako pohledově na střechu, jestli mi ten vítr nepočechral tašky, protože právě, jak jste říkal hezky v té jedné odpovědi, z těch neřešených malých problémů pak jsou ty velké, které vyžadují velkou investici a které třeba i omezí to užívání toho domu, takže je rozhodně dobré mít otevřené oči a včas se s někým třeba poradit, jestli to, co si myslím, že možná je, možná není problém, tak jestli nechce řešení, které bude stát 500 korun a 20 minut a nebude z něj řešení na 20 dní a 50 tisíc.
Určitě.
No, co bychom poradili závěrem, Michal, k tomu našemu jako dílu, který tak dává takový základní návod, jak se starat o svůj dům?
Já bych možná trošku obecněji. Nové domy mají velmi nízkou náročnost na údržbu. To si samozřejmě každý uvědomuje. Stejně jako když si koupíte nové auto, tak do servisu taky nejdete každý měsíc a když to auto pak je 15 let, tak tam můžete každý měsíc skutečně být. Takže odhadem na začátku je to několik hodin ročně. Možná se to zdá, že to není mnoho, ale ona, ta skupina těch lidí, kteří nemají čas ten svůj dům udržovat, tak roste. My to jako opravdu vidíme u těch klientů. Obecně vlastně u nás roste sektor služeb, doháníme tím Evropu. To vy byste, Aleši, asi možná byl schopný na tom vytáhnout nějaký graf, protože samozřejmě po revoluci tady vlastně sektor služeb byl jako velmi minimální. A my ho pořád budujeme, což je trošku rozdíl od Polska, kde ten sektor služeb vždycky nějaký byl. Dobré firmy, které vidí tento trend, už si myslíme, že budou brzo tuto službu běžně nabízet, poskytovat. Tedy bude možné stejně, jako když si objednáte nákup v rohlíku, což se nám možná před 10 lety zdálo být divné, že si někdo běžný nákup potravin nechá dovést, tak úplně stejným postupem v nějaké velmi podobné apce, jako má třeba ten rohlík, tak si objedná, nakliká natření podbití, objedná si revizi plynového kotle a další práce, které jsme si tu dneska uvedli. Každopádně vás čeká po nějakém čase se začít věnovat tomu vašemu, byť na první pohled téměř novému domu. A pokud vlastními silami jako si myslíte, že to nezvládnete, tak, nebo spíš zvládnete, tak nemusíte mít obavu z nějaké velké časové náročnosti, je to opravdu jenom několik hodin, ale ta pravidelná údržba vám potom ušetří hodně peněz třeba při nějakých těch velkých opravách, jak jsme si tu dneska řekli. Takže vidím tam vlastně tu cestu nějakého nového rozvoje, nějakého trošku nového odvětví a spousta těch stavebních větších firm si myslím, že si to vlastně začlení do svého portfolia. My na tom vlastně, už jsem to tady, myslím, říkal několik podcastů zpátky, taky pracujeme a myslím si, že to vlastně budeme asi spouštět, myslím si, odhadem možná ještě tento rok, nejpozději příští, vím, že nad tím kolegové jako pracují a myslím si, že to je trend, který budou následovat. My většinou máme takový ti průkopníci a budou po nás následovat všichni větší hráči na trhu.
No, asi to tak určitě bude, protože ono i s ohledem na fakt, o kterém tady často mluvíme, což je finanční náročnost, že jo, výstavby domu a toho, že aby si člověk ten dům postavil, tak musí mít nějaké úspory, musí potom být schopen splácet. Velmi často je to právě tak, že ti lidé mají jako méně času na to, aby si užívali své zahrady a více času tráví někde v práci nebo cestou do práce, tak přehodit a delegovat na někoho tu správu a údržbu domu a případně nějaké opravy, si myslím, že bude čím dál jako častější. Ne proto, že by ten člověk to nedokázal udělat, ale že prostě bude pohodlnější to na někoho delegovat. Takže se já osobně těším na rozvoj těchto služeb. My jsme tady dneska udělali takovou, jako, takovou připomínkový díl toho, co člověk, který někde jede na dovolenou nebo leží u vody, si musí jako být schopen naplánovat do toho, než uhodí zima nebo podzim. A začali jsme uvnitř domu, řekli jsme si, co je potřeba zkontrolovat, co ten člověk může udělat sám, na co si zavolat odborníka, pak jsme se posunuli ven do domu, kde jsme vzali pláště, vzali jsme střechu, řekli jsme si prostě zase, co je třeba udělat k tomu, aby jsme měli dům dobře zabezpečený. Bavili jsme se hodně o tom, že malá investice pár hodin nebo pár stovek do nějaké revize nebo do nějaké jednoduché kontroly nám může zachránit hodně peněz a hlavně prodloužit životnost toho domu, což se samozřejmě hodí nejenom v případě, že ten dům chceme užívat, ale i v případě, že chceme ten dům prodat, protože domy, které budou v dobrém stavu servisované a udržované, budou vždycky stát víc než domy, které budou vyžadovat nějakou fatálnější jako generální rekonstrukci nebo nedej bože nějaké opravy.
Otázka na těho, Aleši, vy jste hodně zaměstnaný. Co si děláte sám, tak pro zajímavost? Kromě toho, že vám nějakou práci bere zahrada.
Já si myslím, jako já jsem v tomhle docela, abych to nevypadalo, že se chválím, ale já jsem v tomhle docela jako zručný, takže hodně těch věcí si dělám sám, včetně toho, že mě můj kamarád naučil nějaké základní programovací parametry inteligence domů, takže na to, na co si ostatní lidé volají servisní techniky, ta značky inteligentního domu, kterou používám, tak to si dokážu v tom logu jako a v té aplikaci jako udělat. A většinou, když si volám někoho, tak je to buď na nějaké jako náročnější, dlouhodobější práce, na který bych si těžko hledal čas. Třeba teď před pár týdny jsme bílili dům, obnovovali jsme prostě vnitřní nátěry, tak to je jasné. Pak jsou to samozřejmě ty revizní práce, které z titulu jako zákona nebo vyhlášky nemůžete dělat sám, i když byste třeba si na to troufl. A v neposlední řadě jsou to věci, na které si někoho volám, tak jsou to třeba právě, teďka mám objednanou tu čištění té fasády, jak jsme se bavili právě od těch mechů, jo, kterou v nějaké základní rovině je asi možné za pár stovek zvládnout prostě nákupem v hobby marketu a dvěmi odpoledny, ale prostě mě nevadí jako připlatit si o nějaký násobek víc a mít prostě odbornou firmu, která to zaštítí, pak ty materiály zlikviduje a zároveň mu bude garantovat, že mi tam omylem nepomře půl zahrady a půl záhonu, což by pro moji manželku byl samozřejmě větší problém než ten mech na té fasádě.
Je to jasný. Já samozřejmě nemyslel jsem to tím směrem, že byste nebyl zručný, ale vy samozřejmě jako ekonom znáte to porovnání, prostě když investuju ty hodiny, které můžu investovat vyděláním peněz někde jinde, tak to pro mě může být výrazně nevýhodná jakoby akce. Tak spíš jsem to myslel tímhle směrem, jestli vlastně jdete tou cestou, že si to umím. Já si umím vymalovat barák taky, ale nechám si ho malovat, protože prostě.
Držím se toho ze tisíci lety prověřeného konceptu, že dělba práce je prostě nesmírně produktivní a efektivní činnost, takže se jí snažím využívat, jak jen to je možné, byť jako některé ty věci si dělám sám třeba i proto, že mě baví, nebo že je děláme s manželkou, nebo třeba i proto, že prostě jako vím, že i kdybych je na někoho delegoval, tak tam stejně budu muset dohlížet, aby nepošlapali tohle, nebo nerozbili tamhle to, takže je potom ve výsledku jednodušší vybavit se technologiemi, které jsou stále dostupnější, anebo si je lze na pár hodin za černou nulu půjčit de facto.
Jasně.
A udělat si to s nimi. No.
Rozumím, OK.
No, takže to byl dnešní díl, přátelé. My moc děkujeme za to, že nás posloucháte, že nám posíláte stále víc otázek a podnětů, za což jsme rádi. Dělejte to tak i nadále. Brzy se jim budeme věnovat v tom našem oblíbeném trojáku otázek a odpovědí. Pište nám na podcast@ekonomickestavby.cz nebo na sociální sítě a my se těšíme příště naslyšenou.
Krásné léto.